VOA This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva di hari Senin 28 Agustus 2023. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Ada produser kami Badayoni dan operator Zainab Abdurrahman. Saya akan buka satu informasi kita pagi ini dengan gempa bermagnitudo 4,7 beberapa menit lalu yang terjadi di Maluku Tenggara. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana semua aman, tidak ada terkena tsunami atau reruntuhan gempa ya. Kami punya banyak sekali informasi untuk Anda pagi ini. Ada laporan dari Indonesia, juga tentunya laporan terbaru tentang hasil komite investigasi Rusia yang mengukuhkan bahwa Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok tentara bayaran Wagner, tewas dalam kecelakaan Rabu lalu.
В Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.
Jurubicara komisi tersebut, Svetlana Petrenko, mengatakan, sebagai bagian dari penyelidikan kecelakaan pesawat di wilayah Tver, pemeriksaan genetika molekuler telah selesai.
Sementara dari Indonesia ada laporan tentang pencabutan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah.
Negara penempatan memiliki undang-undang yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja asing.
Ya, siaran ini sudah tetap Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mempertanyakan pernyataan bersama yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika seusai pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Pentagon Kamis lalu. Pernyataan itu menyebutkan bahwa Austin dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa klaim maritim Republik Rakyat Tiongkok atau RRC yang ekspansif di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Juru bicara itu mengatakan telah mengetahui pernyataan yang dikeluarkan pihak Amerika. Namun kami diberitahu oleh pihak Indonesia buat apa yang disampaikan Amerika tidak benar ujarnya. Bahkan tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers dari pihak Indonesia pada pertemuan yang sama. Pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia seusai pertemuan itu hanya difokuskan pada upaya untuk memperkuat hubungan di tengah berbagai isu strategis. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengatakan Tiongkok, Indonesia dan negara-negara kawasan lain memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dan bekerja sama untuk pembangunan. Lebih jauh, pernyataan itu menegaskan bahwa kami menentang upaya-upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah tanpa menghiraukan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Pendengar, sejumlah pelayat berkumpul di Jacksonville hari Minggu untuk menghadiri sebuah acara di dekat lokasi di mana seorang laki-laki kulit putih yang mengenakan topeng menembak mati 3 warga kulit hitam dengan menggunakan senjata berlambang swastika hari Sabtu. Sheriff Jacksonville T.K. Waters menggambarkan insiden itu sebagai serangan bermotif rasial. Penembakan terjadi tepat pukul 2 siang, kurang 1 mil dari Universitas Edward Waters, sebuah universitas kecil yang memiliki sejarah dengan warga kulit hitam. Penembak telah diidentifikasi sebagai Ryan Palmeter, 21 tahun, yang tinggal di negara bagian Clay County bersama orang tuanya. Walters hari Minggu memberikan penjelasan lebih rinci tentang insiden itu, bagaimana Palmeter menembak salah seorang korban yang sedang duduk di dalam mobil, mengejar korban lain di dalam toko, dan menembak mati korban ketiga saat ia masuk ke dalam toko. Palmeter diketahui membeli senjatanya dalam beberapa bulan terakhir ini secara legal, meskipun pernah menjalani pemeriksaan kesehatan mental tahun 2017. Walters mengidentifikasi korban serangan penembakan rasis di Dollar General itu sebagai Angela Michael Carr, Agile Leguer, dan juga pelanggan Gerald Garion. The Royal Football Federation, RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol, akan melangsungkan pertemuan darurat hari Senin setelah presiden badan itu, Luis Rubiales, dikenai skorsing oleh FIFA dan menuai badai kecaman sengit karena mencium seorang pemain di bibir setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia Perempuan. Rubiales dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri atas insiden dengan pesepak bola Jenny Hermoso pada hari Minggu lalu di Sydney dengan mengatakan bahwa ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir?
Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No, voy a dimitir.
Namun para pemain dan beberapa pelatih di tim sepak bola perempuan itu menuntutnya untuk mengundurkan diri. Hal senada diisyaratkan oleh pemerintah Spanyol. Juru bicara RFEF hari Minggu mengatakan The Royal Football Federation telah memanggil federasi regional untuk mengadakan pertemuan luar biasa dan mendesak pada hari Senin untuk mengkaji situasi yang dihadapi federasi itu setelah skorsing terhadap Rubiales. Pemerintah Spanyol memang tidak dapat memecat Rubiales, namun mengecam keras tindakannya. Pejabat Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut tindakan itu tidak dapat diterima dan bahwa permohonan maaf saja tidak cukup. Sementara Kepala Dewan Olahraga Nasional yang dikelola negara, Victor Francos, menyebut insiden itu sebagai momentum Me Too bagi Spanyol.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición.
Pun begitu, ia mengatakan bahwa skandal itu tidak akan merusak upaya Spanyol bersama Portugal dan Maroko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Kini kita ke Hong Kong. Polisi Keamanan Nasional Hong Kong telah melakukan apa yang digambarkan oleh para analis sebagai taktik menakut-nakuti yang menarget sebagian aktivis di luar negeri. Dalam beberapa minggu ini, polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka dengan hadiah lebih dari $127,000 serta memanggil puluhan anggota keluarga mereka di Hong Kong untuk diinterogasi. Meskipun tidak ada anggota keluarga yang didakwa atau ditangkap, namun pihak berwenang Hong Kong dinilai telah melakukan taktik yang mirip dengan pemerintah Tiongkok. Sejak bekas jajahan Inggris ini kembali ke Tiongkok tahun 1997, pihak berwenang telah mencoba meningkatkan kontrol atas semua kehidupan masyarakat sipil. Pendengar Komite Investigasi Rusia hari Minggu ini mengatakan tes genetika telah mengukuhkan bahwa Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok tentara bayaran Wagner, adalah satu dari 10 orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat Rabu lalu. Namun mereka tidak menyebut kemungkinan penyebab kecelakaan.
Komisi Investigasi Rusia kini mengumumkan bahwa mereka telah mengukuhkan Prigozhin, termasuk di antara mereka yang tewas ketika sebuah pesawat jatuh di utara Moskow.
В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.
Juru bicara komisi tersebut, Svetlana Petrenko, mengatakan, sebagai bagian dari penyelidikan kecelakaan pesawat di wilayah Tver, pemeriksaan genetika molekuler telah selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, identitas ke-10 orang yang tewas telah diketahui. Semuanya sesuai daftar yang tertera pada lembar penerbangan. Ia menambahkan bahwa identifikasi 10 mayat yang ditemukan di lokasi kecelakaan dilakukan pada Rabu. Pernyataan itu tidak memberi rincian apapun mengenai apa yang mungkin menyebabkan kecelakaan tersebut. Otoritas penerbangan sipil Rusia awal pekan ini mengatakan Prigozhin bersama beberapa perwiranya termasuk dalam daftar penumpang dan awak pesawat. Yevgeny Prigozhin terkenal sebagai bos tentara bayaran yang brutal. Pada Juni, ia melancarkan pemberontakan bersenjata yang merupakan tantangan paling sengit dan mengejutkan terhadap pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemberontakan singkat ini merupakan tantangan terbesar bagi otoritas Putin dalam 23 tahun pemerintahannya. Badan Penerbangan Rusia sebelumnya mempublikasikan nama-nama ke-10 orang yang berada dalam pesawat jet pribadi yang jatuh. Mereka termasuk Prigozhin dan Dmitry Utkin, tangan kanan Prigozhin yang membantunya membentuk kelompok Wagner. Jet pribadi itu jatuh 2 bulan setelah Prigozhin, usia 62 tahun, memimpin pemberontakan sehari yang gagal melawan militer Rusia. Presiden Vladimir Putin mengecam pemberontakan tersebut, menggambarkannya sebagai pengkhianatan yang berbahaya. Namun, kemudian ia bertemu Prigozhin di Kremlin. Kremlin membuat kesepakatan dengan Prigozhin supaya ia mengakhiri pemberontakan bersenjata. Kesepakatan tersebut memungkinkannya bebas tanpa tuduhan apapun. Putin Kamis menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan itu. Kematian Prigozhin akan menyebabkan grup Wagner tanpa pemimpin. Ini menimbulkan pertanyaan akan operasi masa depan kelompok bayaran tersebut di Afrika dan di tempat lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Penolakan terhadap pembuangan air olahan limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang berlanjut, terlepas dari jaminan keamanan pemerintah Jepang dan Badan Nuklir PBB setelah pembuangan ke Samudra Pasifik dilakukan Kamis lalu. Penolakan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari negara tetangga Jepang, termasuk Korea Selatan dan Tiongkok. Kita simak laporan yang disampaikan Rifan Biastono.
TEPCO atau Tokyo Electric Power Company Holdings mengajak wartawan mengunjungi fasilitas pengenceran dan pengolahan air limbah radioaktif di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi untuk pertama kalinya pada hari Minggu, sejak mulai membuang air olahannya ke Samudra Pasifik Kamis lalu. Air yang setara dengan isi 500 kolam renang ukuran Olimpiade itu sebagian besar digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir yang rusak pada tahun 2011 ketika gelombang tsunami menghantam PLTN yang terletak di pantai utara Tokyo tersebut setelah terjadi gempa bumi. Pada hari yang sama, sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menghadiri unjuk rasa di prefektur Fukushima untuk menentang pembuangan air limbah radioaktif tersebut. Mereka menuntut Jepang menyimpan air limbah radioaktifnya di dalam tangki-tangki dan tidak membuangnya ke Samudra Pasifik. Anggota Parlemen Korea Selatan dari Partai Demokrat, Woo Won-sik, mengatakan, aksi protes ini bukan gerakan anti-Jepang. Ini adalah perjuangan demi keadilan dan masa depan, serta perjuangan untuk melindungi lautan, kata Wu. Sementara itu, harga ikan yang dilelang di pelabuhan sebelah selatan PLTN Fukushima Daiichi pada Jumat lalu merosot di tengah ketidakpastian mengenai respons konsumen terhadap pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Hideaki Igari, seorang tengkulak di pelabuhan perikanan Numanouchi, mengatakan bahwa harga ikan sebelah yang merupakan salah satu ikan khas Fukushima lebih rendah 10% pada pelelangan Jumat pagi. Saya menduga dampak berita tentang pembuangan air olahan limbah dari Fukushima Daiichi dan ketakutan akan dampaknya mungkin telah menyebabkan penurunan harga, kata Igari. TEPCO mengumumkan Jumat lalu bahwa tingkat radioaktivitas sampel air laut yang diambil setelah pembuangan air olahan limbah PLTN itu berada dalam batas aman. Juru bicara TEPCO, Keisuke Matsuo, mengatakan dalam konferensi pers, kami memastikan bahwa nilai yang dianalisis sama dengan konsentrasi yang dihitung, dan bahwa nilai yang dianalisis berada di bawah 1.500 becquerels per liter, kata Matsuo. Becquerels per liter adalah satuan ukuran radioaktivitas. Standar keamanan nasionalnya adalah 60.000. Meski demikian, masyarakat di dalam dan luar Jepang tetap memprotes pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Tiongkok telah meningkatkan uji radiasi terhadap produk-produk perikanan dan pertanian asal Fukushima dan 9 prefektur lainnya, serta menghentikan ekspor di Bea Cukai selama berminggu-minggu, menurut pejabat Badan Perikanan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Indonesia akan mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Setelah hampir 8 tahun pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah, kini pemerintah menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, sebagai langkah awal, lembaganya sedang menyelesaikan aturan mengenai pencabutan moratorium tersebut. Kebijakan ini menandai penempatan pekerja migran Indonesia ke kawasan Timur Tengah kembali dibuka. Menurutnya, pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah akan sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama dalam melakukan pengiriman tersebut, tambahnya, adalah memberikan perlindungan terhadap mereka. Karena itu, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Negara penempatan memiliki undang-undang yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja asing. Jadi mereka harus memiliki di situ semacam katakanlah hukum yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing.
Apabila negara tujuan tidak mempunyai undang-undang perlindungan pekerja asing, maka tegas Anwar, negara itu harus memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia yang isinya memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Syarat lainnya yang harus ada lanjutnya adalah mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan sehingga asuransi ketenagakerjaan harus diutamakan. Dia mengatakan pemerintah sudah mulai berkomunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia termasuk dengan Arab Saudi. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan keputusan Menteri Tenaga Kerja soal penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah pada 2015 sudah pantas untuk dicabut karena menimbulkan komplikasi yang serius.
Karena ada dualisme aturan, yaitu satu melarang, tapi satu ada penempatan satu kanal. Nah, itu menimbulkan kebingungan ya, di akar rumput. Nah, kritik kami memang pemerintah dulu hanya menerapkan moratorium, tetapi tidak melakukan pengetatan pengawasan.
Oleh sebab itu, dia menekankan keputusan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah selama ini tidak berjalan efektif. Menurutnya yang terjadi justru meningkatnya kasus perdagangan orang ke Timur Tengah karena aturannya ditutup, tapi pasar gelap pekerja migran ke Timur Tengah masih sangat tinggi sekali. Wahyu menyarankan pemerintah menyiapkan calon pekerja migran dan melakukan diplomasi perlindungan dengan negara-negara di Timur Tengah, kemudian mendorong adanya perjanjian perlindungan pekerja migran Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Kurniasi Mufidayati mengatakan pencabutan moratorium itu wajib diiringi dengan tegasnya pengaturan bagi perlindungan pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah. Pembukaan moratorium ini tambahnya baik untuk memberi kesempatan kepada pekerja migran Indonesia agar terbuka kesempatan luas bekerja di luar negeri secara prosedural. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, dan masih di Business Morning bersama saya, Eva Masrieva, dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo tiba di Beijing minggu malam dalam kunjungan selama 4 hari untuk meningkatkan hubungan bisnis antara dua ekonomi terbesar di dunia. Raimondo juga menyatakan bahwa langkah-langkah keamanan perdagangan nasional Amerika tidak boleh diperdebatkan. Hubungan tegang ketika Amerika bekerja sama dengan sekutunya untuk memblokir akses Tiongkok terhadap semikonduktor canggih. Sementara itu, Beijing membatasi pengiriman dari perusahaan chip terkemuka, Micron Technology, dan menggerebek serta mendenda perusahaan Amerika Minsk Group $1.5 juta karena melakukan pekerjaan statistik yang tidak disetujui. Raimondo disambut oleh pejabat Kementerian Perdagangan Tiongkok Lin Feng dan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para pejabat Tiongkok pada hari Senin dan Selasa di Beijing sebelum ia berangkat ke Shanghai. Ia akan didampingi oleh Duta Besar Amerika untuk Tiongkok, Nicholas Byrne. Beralih ke India, Perdana Menteri India Narendra Modi hari Minggu menyerukan agar Uni Afrika dijadikan anggota G20. Ia juga menyebut India sebagai solusi untuk permasalahan rantai pasokan menjelang pertemuan puncak G20 di New Delhi bulan depan. Kelompok 20 negara dengan perekonomian utama ini terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang menyumbang sekitar 85% PDB global dan 2/3 populasi dunia. Namun Afrika Selatan merupakan satu-satunya anggota dari benua Afrika. Pada bulan Desember, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia ingin Uni Afrika bergabung dengan G20 sebagai anggota tetap dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah lama tertunda namun akan terjadi. Pada hari Minggu, tuan rumah G20 saat ini, Modi juga menyerukan agar menyertakan Blok Pan-Afrika yang secara kolektif memiliki PDB sebesar $3 triliun pada tahun lalu. Kita telah mengundang Uni Afrika dengan visi memberikan keanggotaan permanen, kata Modi di B20, sebuah forum bisnis dalam acara pra-KTT G20 yang akan berlangsung pada 9-10 September. Bermarkas di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, Uni Afrika pada puncaknya memiliki 55 anggota, namun 5 negara yang dikuasai junta saat ini ditangguhkan keanggotaannya. Modi juga mengatakan India merupakan solusi untuk menciptakan rantai pasokan global yang efisien dan terpercaya, menyusul gangguan yang terjadi selama pandemi virus corona. India kini berupaya meningkatkan manufaktur agar dapat bersaing dengan Tiongkok.
Dengan pemerintah telah menemui warga eksil yang tersebar di sejumlah negara Eropa untuk membahas pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berdialog dengan warga eksil yang tersebar di sejumlah negara Eropa. Pertemuan dilakukan di Belanda pukul 11 siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menyampaikan pemerintah sedang berupaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk warga eksil yang berada di luar negeri. Ia menegaskan jalur non-yudisial ini tidak menghapus pidana, dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Inpres ini memberi tekanan penyelesaian kepada korban, bukan kepada pelaku.
Inpres yang dimaksud adalah Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, langkah ini diambil karena penyelesaian secara yudisial masih mengalami kesulitan setelah reformasi. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menambahkan, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi warga eksil yang ingin datang ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan memberikan fasilitas keimigrasian atau diberikan jenis penerimaan negara bukan pajak 0 rupiah. Para eksil bisa tinggal sekitar 5 tahun atau bisa ditingkatkan menjadi izin tinggal sementara. Yasona mendapatkan informasi banyak warga eksil yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia. Namun kata dia hal tersebut belum dapat dilakukan karena masih menjadi perdebatan di DPR. Menanggapi hal itu, Sri Tunruang, aktivis internasional People Tribunal 65 yang tinggal di Jerman, menyampaikan agar pemerintah membuat terobosan tentang kewarganegaraan ganda bagi warga eksil. Menurutnya ada sekitar 200 warga eksil di Eropa yang berminat memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia.
Memang undang-undangnya belum ada, tapi kan Pak Mahfud kan terkenal tukang terobos-terobos.
Senada, Sungkono, eksil tamatan Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia, mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah mengakui dan menyesalkan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, ia juga mempertanyakan sikap Presiden yang tidak meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Menurutnya, tanggung jawab negara harus dipikul oleh kepala negara, yaitu Presiden.
Padahal budaya orang Indonesia itu, berminta maaf itu sudah kayak ya istilah Jawanya segojangan biasa itu.
Sungkono juga menilai pemulihan hak korban itu sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah. Namun, ia tetap menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini dapat dilanjutkan secara yudisial. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Peringatan tentu masih ingat insiden kebakaran luar biasa dahsyat di Pulau Maui ya. Nah, upaya pemulihan masih terus berlanjut setelah kebakaran terbesar dalam sejarah Hawaii itu pada tanggal 8 Agustus lalu yang menghancurkan kota bersejarah Lahaina di Maui Barat. Penyebaran api yang begitu cepat juga dipicu oleh udara kering serta angin kencang setelah badai Dora melintas jauh di selatan pulau itu. Lalu bagaimana dengan beberapa diaspora Indonesia yang tinggal di sana? Kita simak laporannya.
Kalau kejadian api itu ya memang merambatnya cepat sekali itu karena tiupan anginnya itu kita aja yang manusia jalan aja kedorong.
Sri O'Brien adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Kahului berjarak sekitar 32 km dari Lahaina. Lahaina, kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hawaii dan kaya akan peninggalan bersejarah ini, menjadi tujuan wisata yang populer di Maui. Namun kini, kondisinya telah berubah.
Ekonomi di sana masih porak-poranda karena pusat turis ya. Air belum bisa dikonsumsi, jadi kalau untuk minum, gosok gigi, something like that, itu masih terkontaminasi, jadi belum disarankan gitu loh. Jadi makanya masih orang masih disuplai air untuk minum dari luar. Jadi makanya banyak donasi sekarang masuk itu air diutamakan.
Menurut Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii, jumlah warga Indonesia yang terdaftar sekitar 150 orang, diantaranya tinggal di Maui. Sri O'Brien mengatakan,
ada dua orang Indonesia yang kita tahu, dua-duanya kebetulan teachers, aide. Jadi itu dia terkena, satu dia tuh rumahnya kebakar. Nah itu sekarang dia tinggal di hotel, terus yang satunya lagi itu dia guru juga, dan sekolahannya itu King Kamehameha itu habis kebakar sampai ground.
Sri pun bersama rekannya melakukan penggalangan bantuan untuk para korban kebakaran.
Itu kita memang membantu apa adanya dan kita reach out sama teman-teman kita yang ada di mainland gitu. Ini kayak begini nih saya, satu set gitu. Jadi ada sabun, sampo, sisir, sikat gigi, terus odol gitu. Jadi kita drop ke shelter atau kita drop ke orangnya langsung.
Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii mengatakan,
ya, yeah, we try the best we can, how we can help, you know, dari banyak sisi. Misalnya kalau pribadi kita membeli apa, berapa persen, untuk membantu kita masukkan langsung di bill itu langsung di toko-toko begitu.
Sri O'Brien bekerja di sebuah bisnis penginapan bagi para turis.
Karena orang takut, jadi orang tuh banyak kayak saya kan kerjanya di hospitality industry ya, bagian penginapan, menyediakan penginapan buat turis. Itu semua cancel sampai November. Hospitality industry itu kan efeknya kan para petani yang nyuplai makanan, sayuran, apa kan ke hotel-hotel, ke hospitality industry, terus aktivitas di laut, aktivitas di gunung, semua kan berhubungan ya. Dengan nggak ada turis ya, ekonomi ya benar-benar tersendat gitu.
Ia berharap orang-orang di luar Hawaii tidak takut untuk datang kembali ke Maui, mengingat perekonomian Maui sangat bergantung pada sektor wisata.
Maui itu luas ya, ada upcountry gitu, ada air terjun, ada di daerah pegunungan, yang daerah-daerah timur gitu, northeast itu masih bagus, masih laut masih terbuka, you know, gunung masih terbuka, hiking trail masih terbuka, you know.
Hingga Kamis 24 Agustus lalu, 115 orang telah dinyatakan meninggal dan ratusan orang masih belum diketahui keberadaannya. Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA.
VOA. 60 tahun lalu setelah berpawai di Washington atau March on Washington, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidato salah satu yang paling bersejarah di dunia. Impian King akan Amerika yang menjunjung kesetaraan sejati dianggap sebagai momen penting dalam gerakan hak-hak sipil.
Ribuan orang berbaris di jalan-jalan Washington Sabtu 26 Agustus untuk memperingati 60 tahun March on Washington atau pawai di Washington. Ini adalah peristiwa penting dalam gerakan hak-hak sipil Amerika pada 1960-an, di mana Martin Luther King Jr., dikenal dengan singkatan MLK, menyampaikan pidatonya yang bersejarah I Have a Dream. Sejumlah aktivis berbicara di Lincoln Memorial, salah satu ikon kota Washington yang 60 tahun lalu menjadi latar belakang seruan MLK akan kesetaraan. Para pegiat menekankan bahwa lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan di tengah iklim politik saat ini. Aktivis hak-hak sipil Al Sharpton.
60 years ago Martin Luther King talked about a dream. 60 years later we're the dreamers. The problem is we're facing the schemers.
60 tahun lalu Martin Luther King berbicara tentang mimpi. 60 tahun kemudian kita adalah para pemimpi. Masalahnya adalah kita menghadapi para manipulator. Para pemimpi berjuang untuk hak pilih. Para manipulator mengubah peraturan bagi pemilih di negara bagian-negara bagian.
Martin Luther King ketiga, putra MLK, juga berbicara pada rapat umum tersebut.
I'm very concerned about the direction our country is going in. And it is because...
Saya sangat prihatin atas arah yang akan diambil negara kita, karena bukannya maju, rasanya malah mundur.
Peserta rapat umum, Yvonne Clifton Young, menyampaikan sentimen serupa. Ia menjelaskan,
you feel like you've accomplished something, but there's always someone there to remind you where you came from.
Kita merasa telah mencapai sesuatu, tetapi selalu saja ada orang yang mengingatkan dari mana kita berasal. Itu adalah langkah maju sekaligus langkah mundur, karena sebagian orang tidak ingin kita maju.
Lebih dari 250 ribu orang bergabung dalam demonstrasi yang disebut March on Washington pada 1963. Demonstran menuntut diakhirinya diskriminasi berdasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris Senin akan bertemu penyelenggara pawai. Pertemuan serupa dilakukan antara penyelenggara pawai dan pemerintahan Presiden John F. Kennedy pada 28 Agustus 1963.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
Saya bermimpi bahwa suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan mewujudkan makna sebenarnya dari keyakinan mereka. Kami memegang teguh kebenaran bahwa semua manusia diciptakan setara, ujar Martin Luther King dalam akhir pidatonya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih terus menyimak Weird Morning bersama saya Eva Masrieva dan Marioni dan banyak produser lainnya. Simak terus acara ini setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jika ingin tahu berita-berita terkini, seperti saya sampaikan tadi, baru saja beberapa saat lalu terjadi gempa bermagnitudo hampir 5 skala Richter di Maluku Tenggara. Gempa ini kabarnya tidak menimbulkan tsunami, tapi mencatat titik yang cukup memprihatinkan.